šajā gadījumā arī tika pielietots tāds īpašs algoritms, kas mums ir izstrādāts tieši pēc Zolitūdas traģēdijas starp mūsu dienestu un arī glābšanas dienestu. Tātad, ja ir šādas sagrūžas sēkas vai situācijas, kad cilvēki ir ilgstoši iespiesti, tad glābšanas darba laikā tikai glābēji var palīdzēt, teiksim, veikt šo pirmo palīdzību sniegt un atsāpināšanu. Vai arī šajā gadījumā tika pielietot šī metode un sadarbības algoritms, un glābēji arī pielietoja cietušumu vēl esot zem šiem grūvešiem atsāpināšanu pēc mūsu mediķu stingrām norādēm.